Janubiy Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi norozilik chiqishi qatnashchilari bir necha oy muqaddam hibsga olingan hamyurtlari, parlament deputati Qamchibek Tashiyev va uning savdoshlarini ozod qilishni talab qilgan. Ma'lumki, Qirg'iziston parlamentining 3 deputati davlat idorasini bosib olishga urinishda ayblanayotir. Miting ishtirokchilari talablari qondirilmagan taqdirda joylarda chiqishlar davom etishini aytgan. Ayni paytda norozilik sifatida Barpa qishloq okrugida joylashgan maktablar o'quvchilari darsga yuborilmasligi ma'lum qilingan. O'shdagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov gapiradi.
Masalan, bolalarni maktabga jo'natmayman desa, bu ashu bolalarning huquqini buzayotgan bo'ladi. Bolalar ta'lim olish kerak, tarbiya olish kerak, maktabda maktabga borish kerak. Bu mening o'yim bo'yicha noto'g'ri, unday qilish kerak emas. Ikkinchidan, mana yo'lni to'sib boshqa deyiladi, ularga ishlar ham bo'layotguncha, u ham masalan boshqa odamning huquqini buzyapti. Ashu bir yoqqa o'taman degan odam o'ta olmaydi, boshqa nima qilaman degan odam qila olmaydi. Shuning uchun men aytayapman, davlatga talab qo'ysa bo'ladi, lekin boshqa odamlarni huquqini buzish kerak emas.
Shu kunlarda O'shda shaxsiy uy-joy qurilishi uchun yer maydonlari talab qilayotgan bir guruh odamlar piketlar o'tkazgan. Ular o'tgan yili hukumat ajratgan yirik yer massivlaridan joy tegmaganidan shikoyat qilayotir. Ayni paytda Botken viloyatidagi mitingda O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegarani tikonli simlar bilan tezroq o'rash masalasi qo'yilmoqda. Bishkekda qaysi bir sud qaroridan norozi bo'lgan bir ayol o'ziga o't qo'yishga uringan. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 10 yil mobaynida Qirg'izistonda turli norozilik chiqishlari odatiy tusga kirgan va mamlakat hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ko'pchilik ushbu ko'rinishni o'lkada ildiz otayotgan demokratik qadriyatlar mahsuli deb baholaydi.
Odam chiqib o'zini noroziligini bildirishga bizning konstitutsiya bo'yicha har bir odamda haqqi bor. Haqqi borligi uchun bu ishlar bo'lyapti. Oldin bizda ruxsat olib qulnar edi, hozir endi o'y demaysizlar deb qo'yadi. Agar boshqa odamning huquqini buzmasdan, yo'lni to'smasdan, boshqa bir narushenya qilmasdan bu ishlarni qilsa, yerda hech qanaqa bir chadar ishi yo'q.
Ayni paytda qator mahalliy kuzatuvchilar mitingbozlikda turli guruhlar va siyosiy kuchlar o'rtasidagi kurash, tarafkashlik, o'z manfaatlari yo'lida odamlarni to'plab tazyiq o'tkazish alomatlarini ko'radi. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, mitinglarga chiqish aholining ayrim tabaqalari uchun o'ziga xos daromad manbayiga aylangan. Jalolobodlik tahlilchi Abdumalik Sharipov:
"Har bir nimani haqqi bor miting o'tkazishga, lekin mitinglar juda quyushqondan chiqib ketyapti-da. O'zingiz hisoblaganda ham ayniqsa mana janubda mitinglarni sonini ham o'zgarishib boryapsiz. Juda tez-tez bo'ladigan bo'lib qoldi. Bu yerda mitinglar birorta muammoni ko'tarib, ijtimoiy muammoni ko'tarib nima bilan chiqilsa yaxshi, lekin bu yerda ko'proq ashu birorta siyosiy shaxsni manfaatlarini ko'zlab qarindoshlari, tarafdorlari uyushtirilgan mitinglar bo'lib qoldi. Bu endi ochiq-ochiq nimaga ta'sirli bo'lsin aytgan. Shu o'zini manfaatini yetish yo'lida qilinayotgan ta'sir. Bu haqiqiy miting emas-da. Miting qilaman desa muammolar juda ko'p. Bu yerda davlat tizimlari hozirda ashu xohish idorasini bajarishga majbur bo'lib qolayotgan paytlar bor, qo'rqadi. Hali noqonuniy men bo'lsa ham o'shalarni talabini qondirishga harakat qilib bo'lib qolyapti. Bu xavfli narsa.
Suhbatdoshlar fikricha, fuqaroviy jamiyat alomatlaridan biri bo'lmish bunday chiqishlar madaniyatini shakllantirish hozirgi kunda Qirg'iziston uchun dolzarb masala bo'lib qolgan.
Endi madaniyati o'zi masalan qonunda yozilib qo'yapti, qayerga chiqsa bo'ladi, qachon chiqsa bo'ladi. Eng asosiysi bu madaniyat deganimiz qonunga bo'ysunishda, qonun bo'yicha amal qilish kerak.
Mitinglarda kuzatib kelyapmiz mana shuncha yillardan beri, bizdagi mitinglar 10 ta bo'lami, 20 ta bo'lami, 100 ta bo'lami haligidan boshlanib bo'ldi, oxiri nima bilan tugashiga hech kim kafolat bera olmaydi. Shu miting o'tkazish, norozilik namoyishini o'tkazish madaniyat hali shakllanmagan bizda. Bu yerda tinchlik mitingi deb qo'yildimi? Tinchlik mitingida o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, o'shalarga amal qilinishi kerak.
Tahlilchilar aytishicha, Qirg'iziston jamiyatida turli norozilik chiqishlariga nisbatan qay bir ma'noda ko'nikish paydo bo'lgan. Ko'pchilik kunlik turmushi bilan ovora. Ammo baribir jamoatchilik fikrini shakllantirishda bunday chiqishlarning salmog'i seziladi. Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Ulug'bek Sokin.